Ini sampai jam berapa nanti? Nanti sampai jam berapa besok?
Hah?
Jam 4, oke. Okay. Nanti kamu begini, tunggu ini. Istri oke, coba saya inginnya pelan-pelan, coba asal bisa mengikuti apa rasa yang di sini. Ini apa the whole set. Lalu makanya kita waktu menangkap bahwa ini ada sebabnya. Nah, sebabnya bisa dilihat dari macam-macam. Mungkin dari karma, dari kilesa segala macam. Yang paling sering disebut adalah tanha. Ini juga agak awkward, Bu Sylvie. Diterjemahkan keinginan tanha. Tanha, bahasa Pali, bahasa Sanskerta-nya tresna. Dari kata thirst, yang kemudian jadi bahasa Inggris thirst. Artinya haus. Jadi sumber semuanya ini, sumber duka, ini rasa ketidakcukupan. Sebetulnya tanha artinya itu. Entah bagaimana jadi craving. Kemudian dicegahkan keinginan atau pendambaan. That's okay. Tapi dasarnya kata tanha atau kama tanha misalnya. Merasa tidak cukupan dalam hal-hal yang hubungannya dengan keinginan. Bawana tanha, rasa ketidakcukupan mengenai hidup ini. Coba toh kita dilihat. Ini benar sekali. Yang bikin kita tidak happy ini, selalu berpikir kita ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Seandainya kita ini fair ke diri kita sendiri. Oh ya sudah. Lihat di diri kita. Kita kadang-kadang ngomong, it's okay, you've done alright. Kita sebetulnya, kita kan usaha sudah kan setiap hari jungkir balik, kita 100% selalu usaha. Oh ya kadang-kadang bilang, it's okay, hasilnya begini. Tapi kita nggak pernah berpikir gitu. Masih kurang ini, kurang itu. Misalnya sehat, kaya, begini. Cuman anaknya tidak diterima di usaha situ, waduh sedihnya luar biasa, malu dan sebagainya. Ini kita punya kebiasaan luar biasa semacam itu. Apa doesn't make sense? Mengapa kok justru yang dilihat selalu yang kurang? Ini lho Rob yang kata tanha. Ini yang bikin kamu celaka. Ini yang bikin kamu kelapakan. Seandainya kita dibalik kita mau, ya udahlah. Wong bodohnya ya segini, pinternya segini, mestinya oke kan? Yang lain senang ikut, yang lain pintar ikut senang, yang lain lebih bodoh kita bantu. Loh, kalau makanya saya ngomong uang banyak atau uang sedikit itu, ada ya yang memutuskan seperti awi segala macam ini. Bank, kalau dari bank sih ngatakan ini banyak sedikit uang, tapi kalau urusan kaya miskin itu yang menentukan kita sendiri. Urusannya kita kan, wah buktinya ya, yang punya uang banyak, yang saya selalu ngomong, yang korupsi sekarang itu yang uangnya banyak. Karena selalu merasa tidak cukup, nah, dia yang bilang dia miskin. Makanya dia selalu ingin lebih banyak uangnya. Menurut saya, itu kurang pandang. Kamu memang suka usaha sedemikian rupa, uangnya sekian, mestinya oke kan? Tapi kita tergiur dibanding dengan sana, dibanding dengan itu tadi, pikiran ini. Makanya mind, thought, makanya butuh sati. Kamu kalau mulai mikir begitu, hang on. Tunggu sebentar juga, time out, lihat pikirannya. Hidup kita kalau kita mau lihat, tanpa kita merasa tidak cukup, itu 75% persoalan oke. Yang 25% itu urusan badan. Kalau urusan badan ya gak bisa apa-apa mestinya. Kalau kamu masuk angin atau sakit gigi begini, itu pun masih punya pilihan. Kalau misalnya kamu jatuh berat, mestinya sakit. Tapi mengenai penderitaan sesudah sakit itu pilihan kita juga. Kita bisa langsung berdiri sakit, meringis sakit, tapi bisa selesai di sana tetap sakit. Tapi kita kan gak begitu, sudah begitu lalu kita ngomong, wah ini begini, oh so painful, all losing weight, mulai baru masuk angin aja cari apa tola angin, parfum, oil, minum dikolkin, segala macam obat, semuanya perlunya sakit, no, badan harus sehat terus. Hey, come on, ini untuk seperti kita pun sepertinya, kalau dilihat kita pun sepertinya sudah sehat, tapi kita katakan kurang sempurna, kurang begini, kurang begini. Makanya ini loh yang bikin, makanya disebut ini mulanya tanpa. Makanya ini dipikir how to get that. Makanya ini nanti bisa diberhentikan, bisa kita tanggulangi. Tidak pernah kata yang digunakan niroda, kata yang digunakan dulunya samudaya. Samudaya itu source of, origin, sumber, sumber duka. Itu cara berpikir yang selalu tidak berkecukupan. Tanda tadi, the source. Niroda itu tidak bilang menghilangkan, tapi efek dari itu bisa kita hentikan. Niroda artinya meskipun hidup ini masih up and down, suffering, kurang, dengan kita lebih ngerti. Nah, tekniknya banyak, tapi kalau kita tahu di dasarnya seperti itu, makanya tadi caranya bagaimana? Dengan kita pakai sati begini, nanti ini loh, kamu bisa punya cara pandang yang mulai berubah. Tadi ya saya omong cara pandang yang bersikukuh bahwa semuanya bisa kontrol mengaku gini. Ini bisa menyebabkan cara pandang yang pas. Sama titik. Sama ini sering disebutkan benar, tapi benar dalam arti kata itu loh. Pas, cocok. Bukan benar artinya yang lain-lain salah, yang ini. Sesudah pandangannya benar, cara berpikirnya ya benar. Cara ngomongnya ini benar, pas, sepas, sebab ngomongnya hati-hati. Juga kita dengarkan. Tingkah laku kita juga pas. Cari uang juga caranya pas, cari penghidupan. Usaha-usaha kita ya sebab pas, karena tahu tidak lagi dengan pengertian yang kaku tadi. Makanya ditarik. Namanya apa? Makanya Lo Buddha mengatakan Saptaro Satipatan. Dikatakan ada empat Satipatan. Ini, tapi juga ada yang namanya tiga Satipatan juga di sutra ini. Cuma dalam hal ini, di buku ini disebut Saptaro Satipatan. Ada empat Satipatan. Empat cara ini. Dan sebetulnya nanti kalau kita lihat, itu dari mulai yang kasar sampai pelan-pelan menjadi yang halus. Mungkin waktunya juga tidak banyak. Saya kemarin berkesempatan kalian Surabaya di sana, saya lebih menjelaskan mengenai hal yang diperlukan. Tapi mungkin kita tetap akan melewati itu, cuma tidak secara detail. Nanti dibaca di buku ini, di sini saya promosi buku ini. Sayangnya enggak di diskon. Ini pasang di mana, Kevin? Sebetulnya saya enggak boleh begini-begini terus. Ini semua lepas semua. Tapi Lady Gaga kok bisa sambil nari gitu kan? Harusnya oke. Ini mungkin masanya yang kurang clear. Tuh, yang bikin buka. Nah, Caktaro Satipatthana ini mempunyai empat Satipatthana. Yang pertama, kaya nupasi wiharate. Kaya badan. Kaya nupasi ini mengkontemplasikan mengenai badan. Wiharate bersemayamlah di badan. Jadi tekniknya sambil mikiri badan itu apa, rasakanlah di badanmu. Kira-kira begitu apa di sini. Dan ini tekniknya begini. Ini nanti yang kedua itu jelas vedana. Ya, kemudian sama, wetana nupasi weharati. Merasakan wetana, nah wetana ini juga susah, sebetulnya simple sekali. Ternyata setiap kali kita berpikir, berkata, berbuat, atau melihat sesuatu, mengalami sesuatu, itu selalu ada faktor senangnya atau tidak senangnya. Tapi tidak berarti, cuma pilihannya tiga, senang, tidak senang, dan neutral, sering yang dikatakan begitu. Cuma intinya ini begini, setiap kali kita, misalnya saya lihat termos ini, itu dengan sendirinya, tanpa saya merasa apa-apa, ini ada tone-nya, ada faktor senangnya seberapa dibanding dengan termos saya yang dulu, atau dibanding dengan apa gelas, dibanding dengan senang tidak senang otomatis. Lihat bunga atau rasa makanan, semuanya ada rasa senang. Ini loh yang namanya wetana. Apa hanya rasa perasaan senang gitu. Dan katakan kalau kamu merasa senang, ini lihatlah. Yang ada itu sebetulnya hanya rasa senang itu. Tidak menempel di sini, tidak berarti termos ini yang membuat saya rasa senang gitu. Tapi sebetulnya rasa senangnya ini dari saya ya yang mengatakan itu. Jadi ada rasa ini nanti gitu. Yang ketiga ini cita. Nah, di Pali text ini paling tidak mereka menggunakan tiga kata untuk more or less to talk about mind. Kalau mereka mengatakan sadar, bahasa Indonesia ini sangat-sangat miskin dalam hal ini. Paling kesadaran. Kesadaran itu kalau orang kamu nggak pingsan sadar, gitu kan? Ini sadarnya ini sadar apa? Gitu. Yang digunakan di sana satu mano, kedua wijnana, ketiga citta ini. Mano atau manas ini artinya intellectual conceptual sense. Jadi apa? Pikir apa menganalisa pikiran yotok ini mano kira-kira ini makanya di sini ini salah satu gerbang dari enam ayat tanah ini tot ini mano sekarang one of them gerbang yang satu yang lima panca indera dan tot ini mano yang dikatakan di sini yang kedua wijnana ini mungkin yang paling dekat dalam bahasa Inggris consciousness. Consciousness itu selalu conscious of something. Jadi kita yang bisa sering disebut kesadaran artinya misalnya I consciousness. Consciousness itu selalu conscious of something. Apa? Sadar tentang sesuatu. Misalnya sadar barang yang dilihat itu berarti kita lihat. Sadar suara berarti kita dengar. Sadar rasa berarti kita rasa dan sebagainya. So, ini menceritakan apa? Bagaimana kita bisa conscious of something. Yang ketiga baru cita. Cita ini macam-macam sebetulnya. Tapi umum secara umum ini dikatakan cita. Di sini cita ini more tentang emosi, your thought, anger dan sebagainya. Ini di sini semua cita di sini. Makanya di sini dikatakan cita. Dan yang keempat ini yang paling sulit, tapi justru ini yang paling luar biasa. Dhamma. Dhamma. Waktu-waktu Buddha ini mempunyai 11 macam arti. Misalnya hukum atau kebahagiaan, kebiasaan, aturan. Dan oleh Buddha digunakan lain. Misalnya ya, sekarang Departemen Hukum di India ini masih Departemen Dharma. Karena hukum ini Dharma artinya. Juga misalnya di Bhagavad Gita diterangkan misalnya Krishna menerangkan ke Arjuna Dhamma Satria ini juga Dhamma dan juga apa kita di sini yang dipentingkan adalah apapun yang kita alami ini disebut Dhamma apapun yang kita alami our experience kelihatannya sederhana kan. Tapi kalau kita analisa, tidak ada satu benda pun atau satu kejadian pun atau apapun yang terpisah dari apa yang kita alami. Bahkan kalau dibalik, baik kehidupan kita, diri kita, alam kita, itu semua sama dengan total dari apa yang kita alami. Bahkan ini pun juga cuma bisa badan yang kita alami. Jakarta, jelas hanya Jakarta yang bisa kita alami. Semuanya hanya apa yang kita alami. Maka yang damai di sini apa? Damisu ini artinya semuanya kita alami. Jadi seandainya ada cuma satu satipatthananya, damisu, dhammanupassi, viharati ini cukup mencakup semuanya sebetulnya. Tapi karena pelan-pelan lalu akan diterangkan begini. Oke, next one please. Di sini diterangkan ada empat hal, apa tiga hal yang menunjang sati, yang ketiga yang kita butuhkan. Jadi ini dibutuhkan apa tiga hal yang menunjang sati tadi supaya ada terus. Yang satu atapi, kata dasarnya tapa, bertapa kita tahu. Tapa ini artinya di sini bahasa Inggris sering diterjemahkan diligent atau ardent, rajin bahasa Indonesia. Cuma lebih artinya lebih mendekati kata ulet. Selalu ulet, selalu akan ngotot, selalu akan ada terus atapi di sini. Sampai jano, ini kata yang agak penting tapi juga tidak punya waktu untuk menerangkan lebih dalam. Mendekati apa yang saya katakan menguasai medan. Ini kemarin yang saya gunakan contoh, misalnya kalau ada apa ya seseorang membawa baki dan air minum untuk saya yang untuk naik panggung begini, kira-kira kan yang dilihat tidak hanya airnya dan baginya, mantunya di sini, tapi mestinya sadar mengenai lingkungannya juga, tangganya di mana, ada halangan atau tidak, itunya sampai sana. Jadi pendukung apa clear knowing sering dikatakan begini. Jadi kalau sati itu hanya sifatnya cuma salah satunya hanya tahu, sampai sana ini ada faktor mengertinya, ada faktor sampajjano, ada nyanya di sini, just a little bit of knowing thing, ada faktor ngertinya di sini. Yang ketiga ini apa, dua satima sati, dan yang keempat ini artinya kita jangan terlalu banyak dipengaruhi dua hal tadi, abhijja dan domanasa. Yang satu abhijja ini ingin sesuatu atau selalu keinginan-keinginan, dan domanasa ini selalu menolak segala sesuatu. Ini yang tadi disebutkan, ini makanya antidotnya, lawannya ini dengan tadi yang mengatakan serba kecukupan tadi, rasa serba kecukupan. Oke, next one please. Kata yang sering timbul dalam sutta ini yang dijelaskan, kata pajjanate. Pajjanate ini to understand, to know. Pajjanate yang digunakan di sini. Makanya contoh yang di sini, sukam vitanam vityamiti pajjanate, itu artinya pajjanate, saya ngerti yang ada suka vitanam, yang ada hanya perasaan suka. Bukannya saya merasa suka, tapi saya ngerti yang ada hanya perasaan senang tadi. Jadi ini fungsinya selalu aware, selalu mindful, selalu sati, selalu lihat bahwa ini ada bacaan hati ini. Kemudian tekniknya dalam di sini Buddha ini menerangkan just go to whole lot. Ini kata yang digunakan di sini itu yang pertama ajata dan yang kedua bahita. Ajata ini internally, bahita ini externally. Jadi pada waktu kita mengkayu kayu nupasi liharati ajatam, ini dalam, bahita di luar. It's bad di luar. Di sini dikatakan, dan ini selalu banyak sekali komentarnya saling agak emphasisnya, tekanannya agak lain, cuman pada prinsipnya pada analogi pun menyimpulkan bahwa ini adalah nafas, misalnya mengenai nafasnya, nafas itu ajata, ini nafas kita, kalau bahita ini nafas yang lain. Artinya juga mengingatkan teknik salah satu itu menggunakan dalam anapanasati. Ini mengingatkan napas ini juga sebagai peringatan mengenai anicca tadi. Semuanya datang pergi, datang pergi, datang. Udaya paya, ya. Udaya paya, daya paya, daya paya. Pengalaman datang pergi, datang pergi. Sakit datang pergi, datang pergi. This is a, ini yang berikut. Next lah. Ini samudaya tamanupasi. Ini samudaya ini datangnya, kemudian vaya perginya. Di sini penting samudaya dhamma. Jadi Buddha mulai mulai memperjelas bahwa lihatlah bahwa duniamu, alammu, bahkan kamu sendiri semuanya itu hanya samudaya dhamma. Kemudian vaya dhamma. Yang datang dan yang pergi. Yang datang dan yang pergi. Yang datang dan yang pergi. Susah datang, susah pergi. Senang datang, senang pergi. Just that. Just that. Gak ada yang mengalami. Yang ada hanya pengalaman. Kamunya pun dialami. Nah kalau kamu bilang ini apa, saya mengalami begini, ini ada persoalan sedikit karena ada saya ini. Jadi semuanya datang samudaya vaya, samudaya vaya. It's a very interesting. Badan pun seperti itu sebetulnya. Kadang-kadang kalau kita lagi konsentrasi ke sesuatu, kita nggak pernah pikirkan badan kita. It's just there, right? Cuma kadang-kadang benar-benar harus butuh saya begini-begini. Tapi it's not always. Banyak sekali apa yang kita kerjakan tidak perlu adanya konsep badan. That's okay, karena begini. And anyway, nah di sini kalimat ini di Sutta Patthana di sini. Ati kayo diwa panasa sati pasupatita hoti. Ini jadi. Jadi dengan mindfulness, dengan sati, sebab Lo Buddha mengatakan badan ini adanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Cuma di sini ini, the body exists, badannya ada, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Yawa Dewa itu hanya untuk Yawa Dewa, hanya untuk berikutnya di sini itu. Nana mataya pati sati mataya, artinya hanya untuk diingat dan hanya untuk apa? Hanya untuk pengetahuan dan untuk diingat. Jadi mereka mengatakan bahwa badan ini cuma perlu diingat karena memang kalau butuh harus ada badan gitu, harus ada saya. Tapi selebihnya pengalaman segala macam itu badan itu sebetulnya tidak begitu berfungsi sebetulnya. Karena tetap mengalami aja. Nah di sini di makanya anisito cakwiharati itu bisa hidup sekarang. Kita tidak tergantung dari aku harus begini begini. Seandainya ya ada kata-kata bahasa Inggris juga. Seorang yang apa, a beautiful person is when one doesn't think that she is beautiful. Kita ini benar-benar cantik atau apa ya cantik hanya kalau kita tidak sadar kalau kita ini cantik. Kita ini bisa menarik kalau kita sadar kita ini tidak menarik. Artinya semakin kita sadar semakin dibuat-buat. Tapi semakin sadar ini rasanya seperti itu. Jadi kita tidak lagi tergantung dari sosoknya harus begini. Karena saya apa misalnya saya direktur bank begitu ya. Kalau keluar harus pakai sepatu, sepatu pun nggak boleh kalau burem, harus yang kilap gitu misalnya, atau harus punya cincin yang begini, atau harus punya mobil begini, seperti itu. Forget that. Lo pernah ngatakan nggak perlu gitu. Loh, tapi kalau lagi minta kredit perlu mungkin, harus munculnya begitu. Yes, kalau beli rumah, kalau pakaianmu apa kelihatannya hanya pakai sandal jepit begini-begini, yang jual pun udah malas-malasan. Bahkan teman saya memberitahu saya di Hong Kong. Dia di Hong Kong sekarang berubah. Ya. Kalau kamu ke toko-toko di Hong Kong, kalau kamu pakai bahasa Inggris, atau pakai bahasa Cantonese, yang Latinin uga-ugaan. Kamu harus pakai bahasa Mandarin sebab kamu dari mainland China. Ini mesti gila-gilaan kalau belanja. Sebab mereka memang harus ada butuh seperti tanda-tanda apa. Kamu bisa tahu dah. Tapi kadang-kadang ya, makanya menarik juga. Tapi lebih enak santai aja, relax. Enggak perlu gitu. Ini sudah mengatakan sudah. Barang ini perlu untuk sepanjang kamu untuk tahu aja kalau body exist, tapi sebetulnya don't exist seperti yang kamu bayangkan. Jadi di sini lalu kamu tidak lagi laku, kamu independent dan kamu tidak lagi cling, tidak lagi mengandungkan risiko. Ini sekali lagi ini ada semua di buku ini, jadi bisa baca sendiri. Sebab ini setiap 5 menit saya harus kampanye buku ini. Dan nantinya makanya hidup di dunia ini lebih mudah. Yang berikutnya, kata ini menarik. Ini apa translasinya ya, terjemahnya obiku. Jika seorang bisa mengembangkan satu sati patana seperti ini kata pembukanya. Lalu di sini diceritakan kemudian tidak 7 tahun, tidak 7 bulan, tidak 7 minggu, 7 hari kamu akan jadi sotapati, atau hanya paling kamu sekali lagi hidup di sini untuk investment 7 hari kamu benar-benar sesuatu depan dan 90.000 itu not bad deal. 7 hari ini di Sati Patana Sutra yang paling, nah yang dari Chinese lebih berani mereka terjemahnya malah pagi kamu dengar Sati Patana dan jalankan, sorenya kamu sutra. Mereka mungkin urusan dagang lebih berani gitu, ini terjemahnya. Di macam agama dijelaskan pagi belajar sore mau jadi, sore belajar paginya jadi. Yang ngomong Buddha. Jadi bukan hanya reklame kosong dan yang jelas bukan buat untuk jual buku. Artinya apa? Seandainya kita tadi bisa renungkan yang bersama-sama kita bicarakan tadi, kemudian kita mulai mengatakan, okay, sekarang saya akan merubah cara lihatnya. Tidak lagi kita harus lihat begini, tapi menganggap bahwa, okay, apapun yang saya hadapi, nanti akan saya pecahkan. Saya pasti bisa. Nyatanya sampai sekarang bisa kan ya? Hidup kita kan sampai sekarang okay kan? Siapa yang bilang mulai dari sini ke depan enggak okay? Padahal kita semua takut mengenai masa depan. Aneh. Harusnya kan oke. Sampai sekarang kamu oke. Yang muda-muda ini juga, saya tahu kalian suka cemas mungkin. Kerjaan cari di mana, bayarannya berapa, kemana, mau sekolah mana. Don't worry. Yang penting, apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan sekarang. Nantinya jadi sendiri. Dulu yang gak ada orang mikir, boleh tanya ini yang lebih tua-tua misalnya saya. Kalau tanya saya gitu. Apakah mikir dulu saya pernah pada suatu ketika akan buka rumah panti jompo apa dikincir beberapa ratus para sesepuh? No way, pasti enggak. Bahkan kalau saya pikir begitu tuh orang agak gendeng, ngapain macam begitu. Kita pun semua bisa tanya berapa persen dari hidup ini yang sesuai dengan rencana. Buktinya bisa kok. Setiap kali kita punya masalah, seakan-akan masalah ini duniaku hancur, duniaku runtuh, enggak bisa dipecahkan. Right? Tapi kita lupa bahwa 3 tahun yang lalu punya sama masalahnya. 10 tahun yang lalu punya masalahnya yang sama. Waktu kita kecil dulu pikir dunia runtuh pada waktu mobilmu dirampas temanmu. Mobilnya waktu itu hanya kotak aqua, misalnya. Nangisnya beneran luar biasa. padahal hanya kota akuat dirampas oleh teman. Sekarang skalanya lebih gede, tapi worry-nya sama, pemikirannya sama, anggapannya kita nggak bisa mencapai. Lalu kita mulai belajar, kalau begitu saya harus punya mobil 5, satu dirampas masih punya 4, atau bagaimana. Intinya masih tetap macam begitu. Makanya Buddha kata putrajana, patrajana, seperti anak kecil kamu pikir seperti itu. Tapi seandainya kamu berani berpikir seperti Jackie Chan gitu, lempar ini tangkis sana, diserang dari sini, tendang sini, oke. Kamu yang punya, yang harus kita punya, ternyata dengan satipatthana itu kamu akan punya pede bahwa apapun yang kamu hadapi itu kalau urut-urutannya, landasannya benar, mestinya oke. Makanya landasannya kembali ke situ. Nanti sambungannya satipatthana ini tentunya dengan peduli kesesama, dengan hidup sesuai sila. Dengan itu, karena ini loh intinya, ini yang dasarkan landasan kekuatan. Tidak untuk hanya saya, ini cilak lain. Tapi kalau kita bisa dengan mikirkan yang lain, nanti akan jelas. Jadi di sini, ini yang terakhir ini, Lord Buddha kasih garansi. Tidak 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu, 7 hari. Bahkan katakan setengah hari, tapi gini, garansi. Bukunya lagi, 90 ribu. Jalankan begini, paling tidak 2 dari 4 tingkat Sotapati Arangga Buddha ini dua yang pertama yang dicapai. Dikatakan Buddha paling kamu kembali sekali lagi untuk melanggar. Hebat kan? Ya cuma yang saya katakan, kalau ini tidak terjadi, klaim garantinya di mana saya enggak ngerti itu. Mungkin di Karania juga enggak kali ya, mungkin. Tapi kalau Lord Buddha yang ngomong tentunya apa it he means it. We switch our way of thinking. Dengan begitu, mana mungkin kita ingin apa mengambil barang orang lain kalau kita tahu itu hanya pengalaman. Mengambil barang itu dapat barangnya rasanya senang, tapi mengambil barang itu rasanya enggak enak. Nah kamu lebih pandai daripada rasa enggak enak terus, ngapain? Dan mengambil barang orang lain, nipu orang lain, itu dasarnya merasa kamu tidak cukup. Kalau rasanya kamu merasa tidak cukup, kacamata lihat dunia ini dari kacamata tidak cukup, maka masuk akal kalau kamu selalu iri hati, selalu kecewa, tidak punya pede banding yang lain, dia lebih pandai, lebih tinggi, lebih cakep, lebih benar, dan sebagainya. Kamunya kurang ini, dasarnya itu. Tapi kalau kamu mikir hatimu terbuka, you take anything. Apa yang kamu takuti? Ini, apa ya? Apa yang mudra ini artinya ini tidak gentar. Apa yang mudra itu tidak berarti preman, berapa kamu berani lawan mereka ini, itu tidak mengerti. Apa yang mudra ini tidak lagi gentar di depan. Yang gentar kenapa? It's your life, right? Ini makanya maksudnya itu begitu. Nah ya, seperti tadi yang saya apa terangkan berikutnya ini, saya akan ambil apa contoh secara cepat aja, yaitu kontemplasi mengenai kaya, betana, cita dan dhamma. Tapi keinginan saya ini begini, Bhante Analayo ini menunjukkan bahwa ternyata yang saya ceritakan tadi dari Satipatthana Sutta dan dari Madhyama Agama dan dari Kotarika Agama ini ada beberapa kesamaan. Misalnya ya di Satipatthana Sutta ini kalau urusan badan itu ada hampir 10 lebih. Cuma yang tiga-tiga sama ini ternyata hanya tiga yang urusan badan. Kaya. Makanya kita sama-sama coba melihat sekarang. Yang pertama, kaya nupasi wiharate. Di sini terdiri dari tiga kontemplasi mengenai badan. Yang pertama, yaitu bahwa kita lihat bahwa badan itu, yang kita sebut badan saya, itu sebetulnya terdiri dari parts. Ada jantung, ada usus, ada ginjal, ada segala macam. Atau kalau dipikir, dirasakan hanya kulit tulang begini. Intinya di sini, ini nanti menunjukkan bahwa badan itu bukan kamu. Badan itu hanya konsepmu. So, kalau saya ajak gambar begini, kamu mungkin bisa tahu bahwa badan itu seperti itu. Tapi sebenarnya, lihat paru-paru juga belum pernah. Lihat jantung juga belum pernah. Hanya konsep kita. Jadi, kita ini mengkonsep badan setiap hari kita ini construct our body. Nah, lucunya, kalau construct our body tidak sesuai dengan gambar apetensi yang di sana, makanya kita anggap, wah, badan saya kurang baik. Iya kan? Rambut hitam harus yang pirang, yang lurus dikeritingkan, yang keriting diluruskan. Gitu. Luar biasa sekali. Orang dari dunia barat kesini buka baju di matahari supaya warnanya coklat. Kita malah beli bedak pemutih, bukan apa semuanya. Jadi konsep badan pun ini kacau balau. Sebetulnya aneh sekali. Lo sudah mengatakan ini lo, badanmu itu bukan kamu. Ya dirawat karena tadi untuk digunakan ada fungsinya. Nah, sebatas itu aja. Yang sehat, yang sekali. Cuma selebihnya udah kamu dipikir. Dan apa perlunya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang disebut empat elemen. Nah, empat elemen ini simple juga sebetulnya. Elemen ini Allah Buddha yang menunjukkan badan ini punya beberapa karakteristik. Misalnya punya ketegaran, hardness. Buktinya bisa kita duduk, bisa jalan, enggak melempuruk itu. Artinya punya ketegaran. Ini. Kemudian badan ini punya cohesion, punya persenyawaan, semua menjadi satu. Makanya kita tidak jalan lalu sambil ginjal kita apa di luar atau usus kita berdebar-debar, semua menjadi persenyawaan seperti air dan juga apa fluidity. Bukan ada faktor tanah atau faktor air, enggak. Ini perumpamaan aja untuk saya. Ada ketegaran, ada persenyawaan, dan kemudian api di temperatur. Kita ada kepanasan, di sini ada panas, dingin. Ini jelas ada kalau kita pegang di sini. Dan yang terakhir adalah movement. Ini udara sambil nafas atau badan ini sambil keluar masuk. Ada movement. Jadi badan ini mesti punya itu, punya ketegaran, punya apa tadi persenyawaan, punya integrasi, punya cohesion, kemudian juga punya temperature, dan kemudian juga punya movement. Nah, ini sebetulnya semua punya begitu, bunga sama juga. Punya ketegaran, punya cohesion, punya temperature, dan punya movement juga. Taplak meja juga sama. Cuman ini misalnya ada yang lebih tegar, ada yang lebih movement, air punya juga. Jadi ternyata 2500 tahun yang lalu Lord Buddha yang mengingatkan, sebetulnya yang ingin diucapkan di sini dalam kontemplasi ini itu bahwa kita, badan kita ini tidak lain dengan lingkungan kita ini. Badan kita ini tidak lain dengan kursi, tidak lain dengan daun begini. Nah sekarang kita tahu persis, menurut fisika semua bahan dasarnya sama. Akhirnya molekul selnya sama. Entah sel meja sama sel badan kita sama semuanya. Jadi benar mengenai itu. Jadi berarti bahwa very modern, bahwa ternyata tidak lain. Ini juga ingin mengingatkan bahwa kita ini kalau mikir saya, ya kalau saya mikir saya begini, biasanya saya mikir diri saya sendiri. Tapi sebetulnya kita ini tidak pernah terpisah dengan lingkungan kita. Pernah kita buka mata terpisah dari lingkungan? Tidak pernah. Kalau di kolam renang, ya di tengah kolam renang lingkungannya. Di sini ada orangnya, dan itu selalu ada. Jadi Buddha ini ingin mengingatkan, pada waktu kamu ngomong saya itu artinya saya di sini beserta ini semua ini. Itu saya. Tapi kalau kita mikir saya kan ini terpisah. Nah, untuk mikir itu susahnya luar biasa. Karena sudah kebiasaan bilang saya ini di sini itu kamu. Tapi enggak pernah sebetulnya terpisah. Ini yang ingin Buddha terangkan ini. Semuanya kan serba konyol ini. Apa salah lihat semua? Yang tadi saya terangkan, yang ingin didobrak tadi. Ini makanya dan movement. Jadi semuanya sama. Itu yang kedua tadi. Ini ada tiga. The next one, please. Mesti yang kalian kenal semua ini. Yang pertama ini, you know, Steve Jobs, apa dari Apple. Yang kedua, si Ibu Kartini. Ini kesamaannya apa? Semuanya udah dead, semuanya udah mati. Bahwa kamu terkenal, kamu kaya, kamu laki, kamu perempuan, kamu pinter, kamu bodoh, akhirnya semuanya mati. Buta juga. Semuanya mati. Apakah Buddha itu gagal? Kalau misinya ingin mengatasi kelahiran tua, sakit, dan mati. Nyatanya beliau jadi tua, sakit-sakitan, dan akhirnya hanya untuk hormat saja disebut parinirwana. Beliau mati juga. Wafat juga. Itu cerita lain. Tapi intinya, intinya di sini kaya rumah nasi ini diterangkan mengenai ini. Right? Jadi badan ini bukan kamu. Kamu akan menolong sekali jika kita tidak mengidentifikasikan saya dengan badan saya. Tapi badan itu butuh seperlunya memang untuk diperlukan untuk itu. Oke, okay. next one. Ini mengenai wedana. Wedana ini payahnya setiap kali kita berpikir selalu suka ini, tidak suka ini. Bahkan ini sekarang ditekankan sekali dengan Twitter. This or that. Gitu. Semuanya I like, I dislike. Gitu. Semuanya ditekankan seperti itu. Nah, payahnya dengan ini, kalau kamu like, oh I like it. I have to have it. Saya butuh ini untuk bikin senang saya karena saya suka. Gitu. Kalau enggak suka, oh, saya sebetulnya yang ada apa? Hanya rasa suka. Dan rasa tidak suka. Nah di sini Buddha juga mengatakan sati juga harus punya evaluation. Di sini faktor evaluation apakah senang atau tidak senangnya ini beliau menggunakan kata samisa dan niramisa. Samisa ini diterjemahkan keduniawian. Sebenarnya yang bahasa apa Cina yang mendekati arti samisa. Samisa ini of the flesh. Yang kedua, jadi senang yang dasarnya panca indrawi. Jadi dalam pikiran kita yang kita rasakan ini kalau ada senang, ini dengan sati kita lihat sati senang atau tidak itu hanya senang tidak senang. Bahkan juga dianalisa ini senangnya dari mana? Misalnya kalau senangnya hanya lihat dari apa penglihatan pendengaran begini, ini sifatnya sementara dan sebagainya. Tapi senang dengan misalnya memberi. Senang membantu teman. Kesenangannya ini lain. Kesenangannya ini isi lama. Ini fungsinya di sini. Wedana anupasi. Berikutnya. Berikutnya, cita ini maksudnya kita tentu ada marah, ada jengkel, ada khawatir, ada segala macam. Ini semuanya cita. Di sini, dengan adanya sati setiap kita merasakan pikiran-pikiran kita, ini kita lihat yang ada pikiran-pikiran ini kan. Ada enggak ini pikiran yang bikin kita gundah? Emosi yang bikin kita gundah. Misalnya cemburu. Iri hati. Ini sikap mental yang tidak masuk akal sebetulnya. Cemburu ini kita menyemburui orang lain lebih senang gitu. Yang senang kan orang lain. Kamu kok ikut-ikut? Banyak-banyak. Ya, senang orang lain, kamunya enggak usah ikut. Rela-rela. Tapi kita kan jarang gitu. Kalau lihat orang senang, enggak senang. Apalagi orang yang tidak kita sukai. Kalau mereka ini. Apalagi orang yang kelihatannya lebih sukses. Tapi tanpa begini, majalah-majalah gosip itu enggak laku. Majalah gosip ini kan intinya ini sukses. Angelina Sondag masuk penjara. Ah, putri Indonesia masuk penjara. Biarpun kamu cakep masuk penjara kamu. Ah, senang hidup. Aneh sekali. Why? Jadi makanya dilihat ada emosi-emosi begini, jangan ikut-ikut di dalamnya, di bawahnya. Dikatakan lihat the raw gem, yang apa nasari yang benar, thought apa cita di bawahnya ini hanya mengetahui, hanya mengetahui, mengetahui apa emosi kita yang up and down semuanya di sini. Ini yang disebut begini. Nah, yang terakhir ini dhamma. Dhamma ini dari tiga sumber tadi variasinya banyak, ya cara. Tapi yang sama ini menarik sekali. Yang sama hanya dua hal. Pertama yang disebut panca niwara nyani, yaitu lima yang disering disebut kita lima hambatan. Yang kedua disebut sato pejangga atau tujuh faktor atau tujuh pendukung dicapainya nibbana. Tujuh faktor yang akan mendukung kamu mencapai nibbana. Ini yang harus dikembangkan dalam dhamma nupasi viharati ini. Jadi kalau kita bisa get this, kalau kita bisa nangkep ini, semuanya oke. Nah, halangannya ada lima. Ini kita coba cepat aja ya. Masih oke kan? 15 menit, oke. Sorry, saya kadang-kadang kepingin sekali nerangkan lebih ini, cuma waktunya nggak ada ini. Yang pertama namanya kamacanda. Kamacanda ini simple. Kamu kalau baca di komentarnya tiga lembar isinya, nerangkan permasalahan isinya. Cara pandangmu yang jelas ini biasanya salah satu yang akan mempengaruhi cara pikirmu itu keinginan. Ingin ini ke depan. Keinginan ini misalnya begini. Contohnya ya, seperti yang saya suruh di gambar begini. Kamu kalau jalan-jalan di mall, ya, ada barang-barang yang kelihatan begini. Meskipun kamu sebetulnya tidak butuh, lihat begitu kan, tertarik. Apalagi lagi sale gitu ya, 70% buy one get one free lagi. Pas, persis. Nah, kamacanda. Pikiran, logika semua out of the window. Gak kepikir semua, belok kamu. Kalap istilahnya. Masuk, belajar di kamacanda. Kalau sudah mikir itu, pikirannya gak bisa lurus. Karena, wah sati sudah kuat. Ini masuk di sana, ini masuknya. Hati-hati kalau ada kamacanda. Ini tidak cuma mengenai barang, suka keinginan, suka itu. Kalau kamu dihantui hidupmu hanya dengan ini, dasarnya sebetulnya juga enggak benar. Misalnya dasarnya ini berdasarkan keiri hatian misalnya. Lalu kamu pikir kamu ingin menjadi seperti dia. Terus kamu dihantui lagi gitu. Ada seorang profesor psikologi. Tulisan beliau ini digunakan untuk teks sampai sekarang. Tapi pada waktu beliau ini meninggal, beliau ini sebelum meninggal menulis suatu tulis bahwa hidup beliau ini kegagalan dan penuh penyesalan. Padahal luar biasa, beliau ini yang akhirnya bisa membuktikan Freud ini tidak benar caranya begitu, bisa macam-macam. Fantastic. Tapi beliau meninggalnya seorang yang kecewa dan seorang yang karena beliau tidak dapat Nobel Prize. Tragic. Tragic sekali. Gak perlu toh dapat Nobel Prize. Karena hanya cuma cara pikir. Ini diiringi kamacanda. Kamu diri itu, kamu gak bisa pikir benar. Jangan sampai kita masuk perangkap seperti itu. Kamu ya kamu. Yang relax, yang pede, lihat di kaca sing I'm okay. Itu harusnya. Itu Buddha itu, orang Buddhis itu harus begitu, yang pede. Kamu enggak kurang apa-apa. Yang kamu miliki ini udah pas. Mesti bisa. Dan enggak. Right? Kemudian yang kedua, Ini yang namanya biapada. Biapada ini lawannya tadi. Apa-apa kamu tolak, apa-apa kamu takuti, apa-apa kamu tidak senangi. Misalnya rasialisme. Ini juga bisa menghantui kamu seumur hidupmu. Atau judgment. Si itu orangnya begini. Begitu kamu sudah cap orangnya begini, that's it, kamu tolak orang itu. Meskipun orang itu berbuat baik ke kamu, kamu tidak akan lihat perbuatan baiknya. Karena kamu sudah tahu, no. Biapa tadi. Pemikiran macam begini akan menghantuimu semuanya. Kamu pikir kamu akan ada, kamu akan lebih baik tanpa hal itu atau orang itu atau keadaan itu. This is what you have. Makanya berikutnya ini akibat dari itu. Ini kan mestinya kalian apa? Katanya pun bagus sebetulnya. Udah jago hujan. Udah jago hujan ini pada dasarnya apa? Restlessness. Khawatir dan tidak tenang. Tidak tenang dan khawatir. Ya intinya karena keinginan tadi. Kalau kamu menginginkan sesuatu, itu kamu mesti tidak tenang sebelum akhirnya kamu merasa keinginanmu terpenuhi. Sebaliknya, kamu merasa bahwa worry, khawatir, itu khawatir kalau kamu tidak dapat. Jadi rasa, coba dilihat, dianalisa. Kalau kamu tidak tenang dan khawatir, ini biasanya ada hubungannya dengan apa yang kamu inginkan, yang sebetulnya perlu atau tidak perlu, itu belum tentu. Ini artinya, sebetulnya. Next one. Ini piramida. Ini piramida ini artinya apa? Terjemahnya sih, sloth itu, ugah-ugahan, malas. Tanda-tanda kalau kamu tidak suka bangun pagi atau senang bangun siang, itu biasanya karena kamu ugah-ugahan menghadapi hidup hari itu. Seandainya hari itu ada sesuatu yang exciting gitu misalnya. Kamu pagi itu harus jemput pacar di Cengkareng jam 6 pagi. Jam 2 malam kamu sudah bangun. Sudah siapin, sudah giat menuju ke sana. Kalau ada sesuatu yang kamu khawatirkan, ada kamu malaskan, malas-malasan, ogah-ogahan. Jenuh. Paling sering kita rasakan karena kita tidak berhasil meyakinkan kita sendiri bahwa sebetulnya it's okay hari ini, tapi jenuh saya, bosan mikir ini hambatan. Dan urusannya biasanya karena kamu yang gak senang ini kamu hadapi. Jenuh saya, pagi ini berangkat kerja ketemunya ya orang itu juga yang mukanya nyebelin. Nanti kerjaan saya ya itu-itu aja. Capek, ngapain? Ugah-ugahan begini. So it's good one. Yang berikutnya. Kita ini plin-plan. Ini ya pengen, itu ya pengen. Gak ngerti mau begini. Makanya saya kemarin cerita. Sebetulnya contoh yang bagus di sini ini kalau kamu masuk restoran disodorin menu yang 38 lembar. Itu contoh bijak-bijak. Mau makan apa, milihnya lama, pikir segala macam, bingung, padahal makan itu sederhana sebetulnya. Kalau sampai pokoknya menu kalau lebih dari 2 lembar, kamu tutup mata aja dibuka terus pakai begini-begini. Ini yang saya pesan. Rasanya sama, malah lebih enak. Daripada kamu bingung mikir-mikir, wah tadi harusnya ini. Daripada kacang panjang harusnya brokoli aja. Tapi dari kacang panjang pun, ini harusnya tadi yang bijak, jangan yang kuah. Pokoknya tutup mata buka begini aja, sama aja. Kalau kamu hidup bingung terus, yang kemarin saya ceritain. Image saya sebetulnya yang saya cari image-nya orang beli kacamata. Saya lihat itu kalau di Mangga Dua beli kacamata. Kamu bisa lihat orang yang bingung begini. di depannya ada 20-30 kacamata. Kurang cakap, kurang cakap. Kacamatanya, oh ya dipikir, yang kurang patut itu kan ya mukanya mestinya. Saya kok ingat cerita agak lucu. Ini dikatakan, wah saya sekarang nggak bisa baca. Oh, butuh kacamata Pak. Belikan kacamata, dibaca. Suka. Ini di cerita di Jawa waktu saya kecil, Bapak. Ini buatan sakit itu masih belum bisa katanya. Oh, tambahin kuat nggak bisa. Nggak tahunya bapaknya buta huruf. Ini urusan apa sisa apa? Ini halang-halangannya. Nah, sekarang ini intinya. Ini 7 hal yang kalau kamu jalankan akan mencapai nirvana. Cuma 7. Satu penjaga. Ini makanya tadi 7 hari. Soal 7. Yang pertama sati. Mulainya dengan sati. Kita sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan meskipun saya tidak bisa meyakinkan kalian, paling tidak saya menawarkan ini ada alternatifnya. Daripada tetap hidup putar-muter jungkil balik enggak ngerti arahnya, coba pakai sati. Kalau menurut Buddha it works. Dan it works. Pertamanya pakai sati. Sati ini tahu kalian semuanya balance dan bisa lihat ini. Nah, yang penting diingat ini urusan balance. Kita kalau meditasi pun kadang-kadang merasa bahwa meditasi ini harus balance, artinya jangan gerak, mikirnya tetap ada di sini, misalnya napas ya di napas saja. Itu terbalik. Sebetulnya meditasi ini untuk melatih membawa kapasitas kita untuk beratensi. Tapi ya kalau ini kalau saya cerita sendiri untuk semangat, kalian pasti tidak begitu. Kalau saya duduk meditasi sebentar aja pikirannya melayang. Tapi kalau mungkin kalian kan sudah tidak seperti itu kan. Nah, ini harusnya kalau meditasi harusnya seperti itu. Tapi sebetulnya yang bagus meditasi begini pikirannya melayang. Kan? Lalu tahu-tahu lu saya mikir apa? Oh, saya harusnya dinapas kembali. Kembali. Melayang lagi kan nanti. Terus, oh, nah sebetulnya yang penting dalam meditasi itu ohnya tadi. Benar. Kalau dalam ohnya tadi itu kamu latihan meditasi, karena kamu perlu sadar harusnya begini. Oh, latihannya di situ dong. Tapi kalau kamu suruh latihan begini, cannot, that will not. Jadi jangan takut. Kalau meditasi itu melayang-layang asal oh, makanya diterangkan seperti di India itu nelayan-nelayan kalau pergi itu bawa burung gagak misalnya. Burung gagak ini kalau dilepaskan dia cari daratan. Tapi kalau daratannya nggak ada, dia kembali ke kapal. Main atau akan kembali ke kapal. Kalau kembali ke kapal, mesti daratan jauh masih. Our mind is like that. Latihannya, ohnya tadi. Meditasi ini lebih penting ohnya daripada kamu bilang lebih penting ini. Ini begini, paling kamu tidur kok. Dan kamu mikir 100.000 oh, macam-macam hal, tetap kamu jalankan. Kamu nggak pakai oh tetap, cuman kelihatannya seperti milarepa betul. Atau seperti Bodhidharma, 7 tahun dulu, sampai tangannya copot, kakinya copot, begini. Tapi sebetulnya, oh ini sampai jana juga tadi. Oh, kembali. Wirya, berimbang. Hidup, begitu. Kita kadang-kadang lupa. Ingat, sudah invest 90 ribu kan, buku sati tadi ya. Kamu ingat sati, kamu 90 ribu sati. Oh, harus pikir. Sepatu enggak butuh. Jalan terus. Toh ukurannya juga enggak ada. Meskipun kamu jalan terus. Mau takut? Jangan. Oh, ohnya. Kalau meditasi jangan khawatir, semakin banyak oh ya, ya jangan setiap detik oh terus itu ya sudah nanti repot nggak bisa. Ya, kalau bisa ya, ya bentar tengah waktu sebentar oh. Oh satu sate. Ini Buddha yang ngomong. Nomor dua, Dhamma Wicaya. Jadi dalam kita bermeditasi pun, ini tujuh ini bisa dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam meditasi pun ada yang mengatakan tidak boleh punya wicaya dan witarga. Not true. Di sini pun jelas Buddha katakan Dhamma Wicaya, justru kamu harus tahu persis Dhamma Wicaya. Dhamma itu apa tadi? Pengalaman kita kan, apa yang kita alami. Wicaya, investigasi, lihat secara benar, secara kita perhatikan benar apa yang terjadi yang kita alami. Ini apa dok? Saya kok marah-marah terus ini kenapa? Sebab orang kalau marah itu apapun yang di depanmu kamu sapu, mesti kamu marahi. Kita anggap misalnya ketemu kucing, kucingnya yang dimarahi. Ketemu sepeda, sepedanya yang disalahin. Ketemu orang yang pertama yang gak salah apa-apa, orangnya senyum-senyum, kamu semprot. Kamu sendiri sudah marah. Itu waktunya Dhamma Wicaya. Alami dulu, cek. Ternyata tadi di kerjaan kamu bisa marah-marahi bos. Jadi kamu sendiri sudah jengkel, pulang sudah jengkel, muka sudah tegang, ada kucing, kucingnya kamu tendang langsung. Jadi kamu pikir sudah apa? Ini makanya setiap kali ada begini, ini loh artinya Dhamma Wicaya. Setiap kamu alami, setiap ada emosi, beri tenggang waktu. Break. Move back a little. Have a look. Not difficult, very logical. Dhamma Wicaya. Di sini di komentarnya, Dhamma ini diterangkan ajaran Buddha, menerangkan Four Noble Truths. Intinya itu. Intinya, kamu alami, pikir, berhenti dulu, cek. Sebab belum tentu yang kamu ketahui ini benar. Makanya kemarin saya suka sama juga di Jambi, biar kamu gak iri, saya ulangi misalnya. Untuk yang kamu anggap tahu, ini saya tepuk tangan. Kamu dengar, saya tepuk tangan. Dengar ya? Suaranya di mana? Di sini atau di situ? Suaranya di dalammu atau di luarmu? Atau tidak di luar atau tidak di dalam? Yang mana? Ya kalau suara mungkin karena kamu garuk-garuk ini, mungkin bisa kamu rasakan. Rasanya di mana? Di tangan yang ini atau di tangan yang ini? Atau di pikiran? Itu hal simpel yang kamu anggap. Kamu pasti ngerti kan? Tepuk-tepuk ya sering. Garuk-garuk apalagi. Tahu kamu itu di mana? Enggak, ini bukan hanya nyelena. Enggak. Ini juga digunakan. Waktu itu ada seorang yang tanya Buddha. Buddha lalu ngomong. Ini namanya Bahaya Dhanuwirya. Terangkan Bahaya. Bahaya apa yang didengar? Yang ada hanya yang didengar. Penglihatan yang ada hanya yang dilihat. Kalau saya tepuk tangan begini, suaranya yang ada hanya yang kamu dengar. Makanya Lord Buddha mengatakan, tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak ada di dalam maupun di luar. Ini artinya. Menurut pengalamanmu, kalau tidak ada di dalam, tidak ada di luar, dan tidak ada di dalam, tidak ada di dalam maupun di luar, ya tidak ada. Tapi ada. Ini, makanya Dhamma Wicaya, hidup ini banyak yang kita enggak ngerti. Banyak yang kita asumsi. Makanya kalau orang lagi ngomong begitu, kamu jangan bilang, ah orang itu pelit. Belum tentu. Yang tampak ini, atau orang ini begini-begini, ah orang itu nyebelin. Kita kan paling pandai begitu. Belum tentu. Dhamma Wicaya, kamu ngalami apa? Perhatikan. Lihat, ini ada apanya di sini. Yang kamu ngerti ini belum ngerti. Banyak yang kita tidak ngerti, yang kita asumsikan. badan, kita sangsukan badan begini. Kalau saya tanya benar, badan ini seperti apa? Lo Buddha mengatakan tidak lepas dari 10 macam badan. Kalau menurut kita kan banyak, paru-paru, usus, segala macam, bukan itu. Lo Buddha ini mendefinisikan yang namanya rupa atau wujud, tidak lebih dari 10 macam. 5 objek indrawi dan 5 panca indrama. Artinya, termasuk badan, itu tidak lepas dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu raba, apa yang kamu rasa, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lakukan. Kalau dipikir, tidak mungkin kita menjelaskan badan lepas dari itu tadi. Kamu mau bilang ini tangan, mananya tangannya? Sampai di mana? Sampai di sini, sampai di sini. Oh bukan, itu sudah apa? Pundak. Di sini tidak, nanti turun. Ini tangan sampai di sini, jari atau di sini. Ini pun yang kamu raba ini kulit atau apa? Apa di mana? Enggak bisa. Setelah kamu telah ternyata dari samping, tapi dari samping di mana? Ternyata yang ada hanya dalam ruang lingkup pikir dharma tatu namanya. Dharma tatu. Di mana semuanya kejadiannya ada di space of mind yang dharma tatu. Enggak usah technical di sana, tapi intinya itu. Nah, Buddha ngomong, what that's got to do with my life? Gunanya apa dengan hidup kita? Ini loh, kalau kamu enggak hati-hati, kamu ini apa sering menganggap semuanya ada. Ini udah jamnya. Saya cepat, sorry. Ya, yang ketiga, wirya. Jadi kalau kita pertama yang dengan sati kita tahu apa yang ada di apa yang ada dalam pikiran kita, tentunya kita akan bersemangat. Kita akan usahanya lebih enak. Inspirasi keluar. Wirya itu semua itu. Kreativitas misalnya. Atau itu keluarnya di sini ini. Begitu kita tahu apa adanya, kita selalu akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kita cemaskan dalam hidup ini, pada dasarnya karena kita khawatir kondisinya ini kita belum pernah hadapi. Makanya kita khawatir sekali. Tapi seandainya kita ngomong nanti apapun yang kita akan hadapi, pasti saya bisa mencahkan. Buktinya sampai sekarang kan bisa. Maksud saya begini, seandainya kita tidak punya kekhawatiran, kegelisahan, toh sama, kamu harus menghadapi sesuatu. Tapi kalau optionnya ini kecil, yaitu optionnya biasanya kalau kita memutuskan sesuatu, itu kriteria pertama, what's in it for me? Untuk saya apa ini hasilnya? Biasanya. Kamu lihatnya dari kacamata saya, keuntungannya hanya untuk saya. Tapi kalau kamu tahu dari saat ini bahwa semua ini hanya pengalaman yang datang, optionnya terbuka. You have all option. Karena yang ada, apa yang sebaiknya. Bukan hanya untuk saya, tapi apa yang paling baik. Dengan itu optionmu lebih buka. Dengan optionmu lebih buka, you know what to do and how to do it, pasti. Tanpa harus kamu pikirkan. Semakin kamu pelajarin gaya-gaya, semakin kamu pelajarin jurus-jurus. Seperti ahli kungfu. Ahli kungfu pertamanya mesti diajar ini jurus ini, itu jurus ini, habis ini jurus ini. Misalnya kamu benar-benar pertandingan atau benar-benar berkelahi, pikirnya musuhnya menurut kamu, saya mau pakai jurus ini, kamu harus keluarin jurus itu, kemudian saya akan jurus ini, tangkis ini. Nggak mungkin kan? Tapi kamu tahu aja. Hanya belajarnya, tanpa khususnya. That's more important. Makanya untungnya di sini. Wirya, dengan senang hati, kamu keluar sebab ini bisa. Next one. Piti. Piti ini terjemahnya suka bahasa Indonesia yang, I don't know, diurkan apa-apa. Piti ini simple sebetulnya. Rasa nyaman yang kuat. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, misalnya kamu lagi meeting, ini kalau kamu senang, ada rasa nyamannya. Kamu beratnya seperti apa? Seperti apa bapak petani. Itu berat kerjanya. Saya barusan pulang dari Jogja, pagi-pagi. Indah sekali. Si ibu lagi datang bawa jam 9, sampai setengah 10. Bawa teh. Bapaknya lagi cangkul. Sambil rengeng-rengeng pakai bahasa Jawa. Nyaman sekali, ini ada ketenangan, ada piti, nyaman, rasa ini. Rasa ini akan timbul, ini penting sekali. Joy, piti. Meditasi, praktek Buddha, harus ada pitinya, harus ada nyamannya. Kalau kamu belajar bahasa apa agama Buddha terus menerus, mukamu cemberut terus, something wrong with you. Sebab dhamma itu happy in the beginning, happy in the middle, happy at the end. Jadi saya pikir ini penting sekali, jangan lupa. Jadi jangan takut adanya piti ini, apa rasa kenyamanan tadi. Next one, pasati atau prasati. Pasati atau prasati ini sebetulnya artinya ini kelenturan. Kelenturan ini artinya kelenturan badan maupun kelenturan pikiran. Artinya kalau kamu ini apa lentur badannya, badannya itu meskipun kamu capek seperti apa, meskipun tidur cuma 2 jam 3 jam ini seperti balik gerinda segala macam, kadang-kadang masuk angin. Tapi kalau memang semuanya pas, badannya itu mau diajak apa oke, nggak salah-salah, apalagi pikirannya. Makanya kalau meditasi sudah pas semua, jam-jaman kamu duduk, badannya lentur aja. Di sini pas di artinya, pikirannya lentur juga, karena bisa kesumpulan sebetulnya pas di sini. Nah, dengan badan yang sumpel ini, pikiran yang sumpel ini memungkinkan kita untuk samadhi. Samadhi ini selalu istilahnya konsentrasi tersemanya, tapi sebetulnya artinya selalu hadir. Kalau konsentrasi yang kita kenal konsentrasi seperti ini, semberut mikir apa penting, makanya cepat capek konsentrasi. Di sini konsentrasinya konsentrasi yang karena kita tahu, karena kita supel, karena kita mantap, konsentrasinya lancar sekali. Makanya saya bayangkan seperti apa di restoran Padang ini, orang bawa piring macam gitu, ini butuh konsentrasi loh. Tapi senyum aja cepat tanpa khawatir begitu. Itu loh maksudnya. Samadhi, samadhi itu artinya collectiveness, collect into the thought. Pikiran yang terkumpul, pikirannya bukan terfokus begini, tapi selalu under control, samadhi. Nah, ini keenam kan ya. Tinggal satu ini. Ini yang paling penting kan. Nah, yang paling penting ini justru UPK. Saya selalu tanya UPK ini apa, dan hampir selalu jawabannya keseimbangan batin. Saya selalu kemudian tanya, kasih contoh. Nah, contohnya hampir semua sama, jadi berarti semua dari perguruan sama ini jawabannya. Selalu mengatakan seimbang, misalnya kalau lagi susah, ini tidak hanyut, kata hanyut selalu digunakan. Saya bilang, wah itu departemennya agak keliru. Kalau kamu lagi susah tidak hanyut itu departemennya waktu tadi wedana nupanasai, bukan kawa nupanasai. Itu hanya perasaan. Jadi kamu tidak hanyut. UPK ini lain. UPK ini lain. Oh, wah, batik. Silakan batik. Agak tidak pernah sehat berarti. Sebentar bantik, agak terlambat gitu. Iya. Nah, ini mungkin kebenaran atau bantik keminda, jadi saya ngomongnya juga enggak menjadi-jadi gitu. Ini sudah sampai terakhir nanti ya, dari satu pun jangka yang terakhir UPK ini. Saya tadi terangkan bahwa apa saya selalu tanya UPK ini apa, dan hampir semua jawabannya itu sama, bahwa ini keseimbangan batin. Dan kalau saya kasih minta contoh, selalu diberi contoh kalau ada susah sekali supaya tidak hanyut gitu. Nah, saya bilang ini itu waktu wetana suwetana nupasi wiharati itu. Tidak hanyutnya itu di situ kalau kita lihat UPK ini hanya ini. Kalau hanya mengenai susan, UPK ini artinya agak lain sedikit gitu. Jadi UPK ini maksudnya biar kamu lagi susah seperti apa atau lagi senang seperti apa, sikapnya ini sama, sikapnya ini imbang. tidak pilih ini atau tidak pilih itu, bukan karena kehayatannya, tapi kamu mempunyai sikap pandang yang sama. Ipek sanam. Ini di situ. Makanya ini yang terakhir. Ini terakhir dari satu penjagaan. Dan sesuai ini, that's it. Realization. Ini dikatakan mencapai di sini. Makanya ini untuk hidup juga perlu diingat. Ini luar biasa kalau kita bisa ingat. Ya. Saya selesaikan dulu ya. And then it's okay. Ini Sinta, next slide please. Hidup ini seperti ini. Kalian tahu ini apa kan? It's roller coaster. Roller coaster ini, kalau kamu naik roller coaster itu nyaman atau tidak? Takut atau tidak? Takut. Senang atau tidak? Senang. Bayar atau tidak? Bayar. Tapi ini aneh, roller coaster ini. Saya ini seumur hidup pertama satu kali. Anak saya itu akhirnya berhasil bantu. Ngancam, nyuap, ngerengek, akhirnya berhasil. Saya naik dulu. Itu menurut saya, kalau saya boleh pilih, saya nggak mau sebetulnya. Lihat itu sudah agak ngeri saya. Itu di Amerika tingginya loh. Tek. Ah, ya betul. Nah, tek. Tapi sampai di atas, wah semua orang teriak, semua orang ketakutan. Tapi untungnya mendekati bawah, ah udah sampai bawah. Tahu-tahu, aduh lagi gini. Hidup itu seperti ini. Kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang-kadang up, kadang-kadang down. Jangan bilang hanya karena misalnya contoh Arhat itu Bhante Mogalyana ini beliau meninggalnya dikeroyok geng tak bermotor. Ajahn Chah ini sebelum beliau meninggal beberapa tahun beliau ini sakit keras, hanya dia. Bhante Nyanati Loka berapa tahun terakhir ini buta, semuanya sempat tergantung begini. Buta sebelum meninggal beliau mengatakan badan saya ini seperti kereta harus diikat karena sakit untuk bisa jalan. Jadi Buddha Dharma ini tidak untuk menghilangkan up and down, up and down. Buddha Dharma ini tidak hanya untuk supaya seterusnya senang. Ini kalau jujur, kita semua mengikuti Buddha Dharma ini kan kepinginnya supaya senang terus kan. Ini jujur, ada pantai di sini, jangan main-main. Itu keliru katanya. Buddha mengatakan, kamu ini akan up and down, up and down. Memang sifatnya seperti itu kalau kamu berpikir ini. Tapi penderitaan karena itu optional. Ada caranya untuk mengikuti. Makanya yang digunakan salah satunya sakti tadi seperti yang kita bicarakan. Dengan itu kamu ngerti ini apa dong? Takut, ada rasa takut. Biasanya kalau kita ada takut mengkeret, kemudian takut begini. Kalau sudah rasa sombongnya kita seenaknya sendiri punya keinginan itu ya. Ini yang perlu kita awasi. Apa yang ada waktu itu di dalam benak kita? Kita baru tahu. Ini nanti jawabannya nggak ada yang ngerti. Apa yang harus kamu kerjakan berikutnya? Tidak ada yang ngerti. Tapi dengan kamu punya sati dan kamu hadir begitu, hidupmu landasannya berlandasan dengan pedulian, berlandasan dengan cinta kasih, dengan belas kasih. Pasti kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kamu tidak lagi hanya mikirin dirimu. Kamu tidak lagi hanya ingin senang. Nah ini makanya loh Buddha, kenyataannya hidup kita ini kesenangannya apa seakan-akan yang dituju ini, misalnya kita harus dapat sesuatu. Kalau dapat atau kalau kita punya direspek orang kedudukan, atau kalau kita dengar puji-pujian, baru kita ini senang. Gak lepas dari itu. Maka dikatakan, kamu boleh meninggalkan duniaan tuan harta begini, tapi masih kalau dicela orang juga masih sakit. Apalagi urusan prestige, urusan kedudukan paling susah mengenai kedudukan ini. Tapi nyatanya memang gitu. Jadi ini dikatakan, kalau kamu mendapatkan sesuatu, mempunyai reputasi yang kamu bisa kamu banggakan, atau kamu selalu mendengar sanjungan-sanjungan, atau sebaliknya kamu kehilangan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu, atau kamu tidak cuma tidak punya kedudukan, malah dipandang rendah, kelihatannya terhina, atau kamu dikritik, itu kamu tidak senang. Ini 8 kenyataannya di sini, makanya diberi nama sendiri. Asta loka dharma, kata Buddha. Tapi Buddha katakan, ini 8 ini, kamu yang UPK, UPECA, senang, attitude-nya sama. Lagi tidak senang, attitude-nya sama. Tidak hanya untuk senang loh. Kamu dapat, attitude-nya sama, tidak dapat, attitude-nya sama. Nangis, attitude-nya sama. Dalam arti itu, kamu tahu bahwa nangis ini udaya, baik, samudaya, baik, datang, pergi, datang, pergi. Ini tidak berarti kita lebih toleran ke samsara. No. Tapi dengan berpikir semacam begitu, seperti tadi kita permulaan, betapa susahnya mengikuti sebagai seorang arsitek yang takut beranjak di lantai kaca tadi, yang seharusnya sudah ngerti bahwa itu saya tidak mungkin jatuh, itu pun masih susah mengikuti. Sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, tidak berubah. Dengan demikian, ini makanya disebut bawana, menumbuh kembangkan, dan akhirnya kita jadi dia. Jadi Satipatthana ini ekayano mago, apa, jalan langsung atau jalan langsung untuk mencapai kelulusan. So, I hope it works. Thank you. Maaf ya, terlambat sekali saya, kalau memang selalu kebiasaan molor ini. Tapi saya ingin, ya Pak Tanji, silakan. Ini apa speaker ini baru datang, Pak Tanji. Kalau saya boleh rubah sedikit Romo Tanjung ini, hidup senang ini Buddha ini mempunyai satu definisi, salah satu yang beliau sebut blamelessness. Hidup yang sudah kita tahu tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Saya kira ini luar biasa definisinya. Jadi hidup senang ini bukan karena senang karena dapat sesuatu, atau senang karena dipuji sesuatu, atau, tapi senang karena merasa my life is blamelessness, blameless, tidak ada lagi yang harus di-bless. Makanya kata-kata tadi, hidup senang ya masih bisa. Tapi senangnya dalam arti kata itu, hidup tenang juga masih bisa, Tapi definisinya mati tenang tadi ya. Mati tenang itu masih bisa, tapi mati tenang tanpa penyesalan. Jadi hidup ini kalau kita setiap waktu, makanya saya selalu pikir ya, teknik Buddha Dharma ini luar biasa. Karena beliau ini pada dasarnya mengatakan, kita jangan attached to result. Kita jangan pernah tergantung dari hasil. Hasil ini nanti pasti pas. Kalau apa yang ada di sini kita kerjakan semuanya serba pas, hasilnya mesti nanti begitu. Seperti tadi kita ngomongkan, rotinya akan jadi sendiri kalau ininya semua pas. Nah, tiap hari, tiap jam, tiap saat malah, kalau kita hanya dengan sati, dengan landasan pengetahuan tadi dan bisa konsentrasi, yang landasnya sebetulnya tidak pernah ingin menjelakai yang lain atau bisa membantu yang lain, atau kalau bisa kita sebutkan dengan sati tadi, kita tahu ada panya, ada samadhi, dan dasarnya sila tadi, tentunya kita nggak akan menyesalkan ya Pak tadi. Misalnya seperti apapun, seperti saya kaya, uang mungkin banyak atau uang mungkin sedikit, tapi tetap kaya karena tidak pernah merasa kekurangan, tidak ada tanha, tidak ada ses, tidak ada ketahakaan. Mungkin kok lebih baik gitu Pak ya. Ini ada dua kemungkinan. Semua ngerti atau semua bingung luar biasa dan ngomongnya tadi nggak karuan, makanya repot. Anyway, it's good. Tadi maksud saya begini ya, maaf Kur, ini nggak tanya itu juga baik. Artinya begini, cuman mempertanyakan dalam hati itu selalu. Artinya tadi yang kita bicarakan sama-sama ya, antara tahu dan ngerti tadi, nyak nih gitu di Buddhism ini, percuma ngomong tahu baca, makanya Buddha mengatakan Sruti cinta bhavana, ini benar caranya mempelajari. Sruti kamu baca, kamu dengar, cinta kamu analisa, kontemplasikan, analisa kepada, kemudian bhavana kamu terapkan, endapkan, jadikan hidupmu. Ini jadikan pegangan. Jadi dharma ini nantinya menjadi pencerminan cara hidup kita, cara pandang kita, cara ngomong, cara ngomong. Jadi pertanyaannya, kalau bisa jangan intelektual, itu dirasakan in your mind, and I think it's good. Alright, it's good. Well, thank you sekali. Apa, terima kasih Mbak Mai.
Bagi Bapak Ibu, sekali lagi kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bila memang ada yang bertanya, bila tidak, kita akan
begini, satipatthana ini mental quality, kualitas mental yang perlu kita kembangkan. Asat paramita ini cuma urut-urutannya aja, tindak-tindakannya aja. Pembagian itu sebetulnya juga hanya seginya apa, hanya untuk dibagi-bagi aja kan. Tapi sati patana ini sebetulnya mental quality, mental quality yang perlu kita kembangkan. Kualitas mental. Seperti orang naik sepeda tadi. Kebisaanmu naik sepeda ini seperti tadi, sati patana ini, kebisaanmu selalu hadir. Selalu tadi mempunyai, yang saya itu, selalu waspada, selalu wicaksana, selalu hening, awas, iling tadi. Apa yang kita harus dengar, sedikit banyak. Jadi ini sati patana menerapkan mengenai, khusus mengenai kualitas mental yang kita perlu kembangkan. Ya, ini lalu digunakan untuk mengembangkan parameter. Saya tangkap Pak, berarti dengan bawana itu artinya dengan meditasi itu kan ya. Ya, sati patana ini dengan sendirinya jelas tidak mungkin bisa kita kembangkan hanya dengan jalan-jalan. Tentunya harus ada pump and cushion gitu. Kita harus duduk, memang latihan bawana. Bawa latihannya di sini, makanya banyak sekali latihan yang di sini. Bawana di sati patana ini, meditasi mengenai tadi kaya kaya nupanasi wiharati misalnya. Atau mengenai badan, kita scanning badan luar diri untuk menunjukkan banyak sekali latihannya di sini. Jadi ini kan begini kan Pak ya, bawananya ini sarananya untuk mengembangkan sati patana tadi. Begitu kira-kira. Ya. Saya senang digunakan kata bawana itu daripada meditasi. It's very good.
Bersama-sama berdoa dan berdoa.